me gëzim kremtojnë festën e shëlbimit. Gjallëja Krishtit është vepër e fuqisë të Zotit të gjithë pushtetshëm. Aja është vepër e shatologjike dhe nikosisht vetëzbulimi i Zotit Krijuës. Gjallëja e Jezusit është pashtu vërtetimi definitiv i personalitetit dhe identitetit e tij. Me te, jo vetëm që shënohet përfundimisht domethënia e porosisë dhe veprës së tij, por në mënyrë shumë të fortë definohet rëndësia e personit e tij. Gjallëja e Krishtit është vepër hyjnore, që s'mund të krahasohet me asgjë tjetër. Gjallëja e Krishtit nuk është vetëm ngjarje feje, por ajo është nikosisht edhe fuqimisht ngjarje historike. Kjo ngjarje historisë së shëlbimit ka rrjedhime me përmasa të përjetshme. Nga dënimi mbi vdekje dhe mëkatin ja mundson njeriu ngritjen tek Zoti, sepse më parë Zoti Krishti pra kishte zbritur në realitetin e njeriu. Gjallëja e Krishtit pra vendoste në perspektivën universale, sepse nuk bëhet fjalë për një ngjarje në të kaluarën, por për një ngjarje që hap horizonte për të ardhmen e njeriu si kreatur e Zotit. Kështu njeriu mund të përmbushë të gjitha dëshirat dhe aspiratat e brendisë vet. Dhe kjo ndodh pikërisht në sajt e fitores të Krishtit mbi vdekjen dhe mëkatin. Krishtit pra të ringjallur, i qof lavdia, nderi, pushtetje dhe falënderimi. Të gjithë besimtarëve të krishterë që kremtojmë këtë fest të madhrushme, ju qof për shumë mot e me zemër të mirë. Aleluja!